mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Hei, sunnuntai-brunssi. Onko tämä nyt hetkinen, vuoden toinen vai kolmas? Kuka niitä laskee? Joka tapauksessa aika alkupäässä vuotta ollaan ja todella tärkeän asian puolesta täällä on puhumassa, korjausman väärässä, onko se nyt itselle rikosylikonstaapeli?
Joo, kyllä. Eli mä oon Susanna Mara, rikosylikonstaapeli keskusrikospoliisista ja on tuossa Katu Exit-hankkeessa projektipäällikkönä.
Just näin. Sulla on työhuone, onko sun työpöydällä lukeeko siinä rikosylikonstaapeli?
Kyllä mulla taitaa meidän yhteisen työhuoneen, meillä on tämmöinen jaettu työtila, niin kyllä siellä jossain kohtaa taitaa tämä tittelikin olla mainittu.
Hei, ensinnäkin tervetuloa, kiitos kun pääsit.
Kiitos.
Kun ihminen hakeutuu poliisikouluun ja sitten se valmistautuu sieltä poliisikoulusta, niin hänestä tulee?
Eli kun silloin kun sä suoritat harjoittelua, työharjoittelua, sä oot nuorempi konstaapeli ja sitten siinä vaiheessa, kun valmistumisen jälkeen pääset virkaan, niin olet vanhempi konstaapeli.
Vanhempi konstaapeli. Ja sitten siitä, jos haluaa...
Siitä seuraava on rikosylikonstaapeli.
Eli sä oot nyt rikosylikonstaapeli. Eli nyt jos kävisi niin, että pomo soittaa, että hei, nyt sä oot ylennyksen, niin sä oot seuraavaksi seriffi.
No se voisi olla esimerkiksi komissaario tai rikoskomissaario, mutta niihinkin paikkoihin sitten on omat tämmöiset pätevyysvaatimukset, että tietty koulutustaso ja näin, ja semmoisiinkin tehtäviin tulee sitten erikseen hakea.
Ja.
Eli tämä rikosylikonstaapeli usein vastaa semmoista niinku ryhmän johtajatasosta tehtävää, että mulla ei ole varsinaisesti ryhmää johdettavana, vaan projekti ja yksi projektityöntekijä tässä kanssani työskentelee tässä hankkeessa.
Puhutaan kohta tästä projektista. Vähän tuohon taustalle, niin jos mennään nyt siihen niin kuin 70-80-luku poliisimaailmaan, niin aika vähän oli naispoliiseja. Voisin kuvitella, että 80-luvun, 90-luvun puolella, eikö niin? Vai mikä se on tilanne? Nythän on aika paljon siis tullut enemmän. Mikä siellä on muuten tällä hetkellä niin kuin suhde? Onko jo 50-50?
Ei varmaan ole vielä 50-50, että muistan silloin, kun itse olen oman tuon poliisikouluni aloittanut, se oli vuonna 2011, niin muistaakseni silloin se lukema oli jossain 33%. Ja. On varmaan siitä pikkasen noussut.
Joo, koska mä just tuossa vähän aikaista katsoin jonkun uutisen, missä puhutaan siis, kun naispappeudessa on ollut vasta tosi vähän Suomessa. Mm. Ja nyt siellä on jo 53% on niin kuin naisia enemmän pappeina. Minkälainen vetovoima tällä hetkellä poliisikouluun on päällä? Osaatko sanoa siitä? Hakeutuuko ihmiset poliisiksi?
Ymmärtääkseni niin kuin nyt on ehkä semmoisen, siinä on ollut semmoista jonkinlaista suhdanteissa vaihtelua, mutta ilmeisesti tässä tällä hetkellä niin hakijoita kyllä riittää, mutta se, että sitten kuitenkin ne pääsyvaatimukset on sitten sellaisia, että ne saattaa osaa karsia ja ehkä ne se tavallaan kirjallinen osaaminen ja sitten se soveltuvuus, eli ne psykologiset testit sitten saattaa useita karsia sieltä pois. Et ne fyysiset testithän on sellaisia, että niihin on helppo etukäteen treenata, kun tiedetään, että mitä odottaa ja mitkä on niinku selkeät rajat, mutta sitten se soveltuvuus on sitten niinku eri asia, että...
Kauan sä nyt oot ollut poliisi?
Onko tästä nyt about 13 vuotta?
13 vuotta?
Joo.
Mikä sut aikoinen sai niin kuin hakea poliisikouluun?
No alun perin mulla oli semmoinen ajatus siitä, että mä halusin tehdä jotain yhteiskunnallisesti merkittävää, merkityksellistä työtä, monipuolista vaihtelevaa työtä. Ja sitähän tämä työ on kyllä vastannut, eli on, pääsee monenlaisia tehtäviä tekemään ja ylipäätään niin kuin päivät päivät ja vuorot on keskenään tosi erilaisia, riippuen toki tehtävistä. Mutta ehkä tämä tämmöinen niin kuin, myös jonkinlainen niin kuin auttamisen halu ja niin kuin sanoin, niin toi tommoinen yhteiskunnallinen merkittävyys on se, mikä on tässä ajanut.
Joo. Onko se ollut sellainen työ, mitä sä kuvittelit se olevan?
On se joo. Ja mä huomasin silloin uran aika alkuvaiheissa jo sen, että varsinkin kun oli tuolla kenttätehtävissä, että aika samankaltaisten asioiden kanssa ollaan tekemisissä ja siellä näkyy se niin kuin ihmisten pahoinvointi ja huomasin sen, että näillä niin kuin poliisin perinteisillä keinoilla ei välttämättä niin kuin pystytä juurisyihin puuttumaan, että ne samat henkilöt on edelleen näpistämässä ja niitä ollaan viemässä putkaan päivä toisensa jälkeen. Että tavallaan se, mikä itsellä siinä kohtaa ehkä nousi ajatus esiin, että haluaisin olla vaikuttamassa asioihin niin, että niin kuin yksilöiden kohdalla, että asiat voisi mennä parempaan suuntaan ei tarvitsisi olla joka päivä samojen ihmisten kanssa tekemisissä niin, että niiden ihmisten elämänlaatuun pystyisi vaikuttaa. Ja siinä kohtaa niin kuin ajattelinkin niin, että tätä työtä täytyisi tehdä mahdollisimman nuorten kanssa. Ja. Eli siinä kohtaa, kun alkaa tulla vasta ne ensimmäiset rikokset kehiin, niin olla siinä vaiheessa tekemässä sitä vaikuttavaa poliisinkin työtä, vaikka sitäkään työtä ei yksin pystytä tekemään niin kuin jos joku nuori on jonkinlaisissa ongelmissa tai ajautumassa väärille poluille, mutta että olisi tärkeää, että poliisi on siinä kohtaa vahvasti tuomassa myös sitä omaa roolia esille.
Ne. Miten sä koet, että minkälainen auktoriteetti poliisilla tällä hetkellä on ylipäänsä? Jos puhutaan nyt, mennään kohta siihen tähän projektiin, mutta puhutaan niin kuin ylipäänsä suomalaisista tai Suomessa asuvista ihmisistä. Niin.
No, kyllä se mun mielestä on niin kuin ihan hyvällä tasolla ja se, että kyllähän niin kuin Suomessa yleisesti ottaen poliisia kunnioitetaan. Ja. Toki on tilastoista se nähty, että se niin kuin luottamus on saattanut joiltain osin hieman laskea, mutta kyllä ainakin itsestä vielä tuntuu se, että ainakin poliisia niin kuin arvossa Suomessa pidetään sitten verrattuna vaikka johonkin muihin maihin.
Niin kyllä. No sä oot nyt 13 vuotta toiminut poliisina. Kuinka paljon toi sun työ on muuttunut tai sun silmissä muuttunut esimerkiksi vaikka entistä vaarallisemmaksi vai onko se muuttunut turvallisemmaksi vai miten sä koet se itse? Ainahan se vaara kumminkin on olemassa.
Joo, kyllä. Et totta kai siihen tässä on niin kun, jos mä mietin, että miten se toimintaympäristö on muuttunut vuosien saatossa, niin ainakin siinä niiden parissa, joiden kanssa itse olen työskennellyt, eli aika lailla nuorten kanssa ja nuorisorikollisuuden parissa, niin kyllähän joiltain osin siellä on saattanut ilmetä enemmän tällaista niin kuin viranomaisvastaisuutta ja tätä tiedetään, että nuoret kantaa entistä enemmän teräaseita hallussaan ja näin päin pois, mutta en sit osaa sanoa, että onko se varsinaisesti, että onko ne vaan semmoisia yksittäisiä piikkejä, mutta että onko se siihen semmoiseen kokonaisturvallisuuteen, että mihinkä suuntaan se on oikeasti sitten isossa kuvassa mennyt. Mutta että kyllähän sieltä aina nousee silloin tällöin semmoisia ilmiöitä, joita on hyvä pitää mielessä, just niin kuin mitä nyt tässä viimeisenkin vuoden aikana on paljon keskusteltu vaikka tästä alfa-PVP-vaikutuksesta ja näin.
Niin, siis varmaan aika moni, joka nyt ylipäänsä seuraa uutisiin, on huomannut sitä, että puhutaan aika paljon tästä nuorisorikollisuudesta. Just tuossa, kun avasin vähän aikaa sitten lehtiä, niin tässä oli just tuosta Viertolan koulun tapauksesta, että siellä nyt on näitä tuomioita tai korvaus asioissa ollut oikeudenkäynnit. Että tämmöisiä tapauksia on nyt kumminkin sattunut jonkun verran. Siitä on ollut just puukotuksia ja muuta vastaavaa, niin tämä teidän aikaansaama tämmöinen katu-exit irti jengistä, tämä on niinku uudenlaista irtaantumistoimintaa jengeistä nimenomaan. Niin tämä on semmoinen projekti, mikä on saanut alkunsa milloin?
No voisin palata siihen, että tällaista varsinaista exit-työtä eli irtautumistyötä keskusrikospoliisissa ihan valtakunnallisesti on tehty vuodesta 2018 lähtien, jolloin siellä tällainen toiminto perustettiin myöskin hankemuotoisena.
Joo. Eikö se ollut niin, että mä muistan jotenkin, että jossain vaiheessa oli jotain tämmöisiä exit-kahviloita ja tämän tyyppisiä, missä niinku, mutta ne on sitten taas niinku entisten vankien tavallaan tämmöisiä ylläpitämiä. Mm. Onko se niinku näin ollut?
Nyt mulla ei ihan ton kohdalla ei soita kelloja, mutta on kyllähän erilaista tällaista rikollisuudesta irtautumiseen tähtäävää työtä tehdään eri paikoissa ja sitten ehkä eri nimellä, ja ne on voinut sitten ajan saatossa muuttuakin. Okay. Mutta niin kuin, että poliisin tekemää exit-työtä on alun perin tosiaan tehty 2018 vuodesta asti, ja se on silloin, tai siitä lähtien se on keskittynyt tämmöiseen ehkä perinteiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen, tunnuksellisiin liivijengeihin ja niistä eroon haluaville, eli sellaisille henkilöille, jotka haluaa irti tästä järjestäytyneestä rikollisuudesta, tarvii siihen apua. Ja usein se poliisirooli siinä näyttäytyy sellaisena, että jos se aiheuttaa niin kuin turvallisuuteen liittyviä haasteita, se rikollisuudesta irtautuminen, niin sen takia poliisin on siinä hyvä olla mukana. Ja nyt kun tämä rikollisuuden tavallaan se toimintaympäristö on viime vuosina ollut aika lailla murroksessa, ja tavallaan ollaan siirrytty enemmän tämmöisiin verkostomaisiin rikollisryhmiin. On tullut keskusteluun nämä katujengit tai vastaavat ryhmittymät, jossa tehdään erilaisia rikoksia, väkivaltarikoksia, huumausainerikoksia pääosin. Ja sitten, että siihen liittyy tällaista kansainvälistymistä myöskin, niin se tuo uusia haasteita. Mm. Eli kun se rikollisuuden kenttä on muuttunut, niin sen takia perustettiin tämä Katuexit-hanke, joka on Euroopan unionin osarahoittama 3-vuotinen hanke, jossa meidän tarkoitus on luoda työmalli siihen rikollisuudesta irtautumiseen nimenomaan näille ikään kuin uuden ajan rikollisverkostoille, joihin sitten kuuluu nämä katujengit tai muut sitten tämmöiset löyhemmät verkostot, joissa on sitten omia erityispiirteitä, mitä pitää ottaa huomioon siinä työskentelyssä.
Ja kauan tämä hanke on ollut niin kuin käynnissä?
Käynnisty loppusyksystä 2024, ja eli nyt on ollut reilun vuoden. Puolta väliä lähestytään, koska hanke on 3-vuotinen, eli on tuonne syyskuun 27 loppuun saakka.
No minkälaisia tuloksia te olette tehnyt, tai ylipäänsä, niin kuin, että millainen hanke se on ollut nyt niin kuin tehdä tässä puolta väliin?
Mä ja mun työpari tätä ollaan läpi viety, ja hankkeessa on niin kuin erinäisiä tavoitteita, eli siinä on ylipäätään tästä niin kuin katujengeistä ja vastaavista rikollisverkostoista tietoisuuden lisääminen poliisissa ja meidän kaikissa sidosryhmissä. Se on sisältänyt sitä, että me ollaan käyty vierailemassa erinäisissä verrokkimaissa, joissa ne ilmiöt on vähän samankaltaisia. Me ollaan käyty Ruotsissa, Tanskassa ja perehdytty erinäisiin tutkimuksiin, mitä sitten on tehty siihen, että mikä on vaikuttavaa irtautumistoimintaa liittyen sitten tämmöisiin ryhmittymiin. Sitten toisena tavoitteena on nimenomaan sen irtautumistyön tekeminen ihan niiden oikeiden yksilöiden kanssa, jotka kokee tarvitsemansa apua siitä jengistä tai vastaavasta irti pääsemiseen. Ja usein kuitenkin siinä tavoitteena on se nimenomaan rikollisuuden vähentäminen. Eli se, että se, minkä takia ne poliisin apua usein tarvitsee, on se, että he haluaisivat päästä irti siitä rikollisuudesta, mutta kun se on tuonut tullessaan erinäisiä haasteita, mitkä liittyy siihen, että heidän henkeä uhataan, heidän lähipiirinsä henkeä saatetaan uhata, ja ikään kuin se luo semmoista umpikujaa siihen, mikä luo semmoista estettä siitä niin kuin elämäntyylistä pois pääsemiseen. Mm. Eli kun nämä verkostothan on sillä lailla löyhiä, että se ei ole samalla lailla kuin niissä liivijengeissä, missä se saattaa olla monimutkaisempaa se itse ryhmästä lähteminen, mutta että tässä on sitten erilaisia sitten ne asiat, mitkä sitä haastaa. Ja niin kuin sanottu, niin poliisin rooli on näiden turvallisuusasioiden edistäminen, mutta sitten ollaan huomattu, että että on paljon muitakin esteitä, mitä heillä sitten on, mikä ei sitten välttämättä sit auta siinä, että oikeasti pysyisi pois siitä rikollisuudesta. Eli tosi monella on niinku haasteita ylipäätään arjen hallinnan kanssa. Sitten se, että jos on niinku eletty sitä elämää niin, että sitä elämää on rahoitettu sillä huumekaupalla ja tavallaan sitten ollaankin aika puilla paljailla sen jälkeen, niin tavallaan se, että miten pärjää sitten ns. Niin kuin normiyhteiskunnan sääntöjen mukaan, että se useita sitten haastaa. Ja osalla on ylipäätään semmoisia vahvoja asenteita, ehkä katkeruuttakin yhteiskuntaa kohtaan, ei välttämättä koeta niin kuin, tai tavallaan se motivaation ylläpitäminen siihen, että haluaa aidosti pysyä pois siitä rikollisuudesta, niin se tarvitsee tosi paljon niin kuin vahvistamista. Sitten meillä on erinäisiä yhteistyökumppaneita, joita sit pystytään hyödyntämään semmoisissa asioissa, mitkä ei varsinaisesti sit kuulu poliisin niin kuin tehtäviin tai osaamisalueisiin, että moni tarvii sitten päihde- ja mielenterveysapua ja sitten ihan tämmöistä niin kuin vertaistukeakin, koska on sellaisia, että monesti se usko saattaa loppua siihen omaan prosessiin, mutta sitten kun käy keskusteluja sellaisten toimijoiden kanssa, jotka on aikaisemmin ollut siellä rikollisessa maailmassa ja päässyt sieltä pois, niin meillä on esimerkiksi Helsinki Missio Agredi sellainen, jossa sitten tämmöistä kokemuspohjasta asiantuntijuutta löytyy. Että, yeah. Ja myös tehdään rikosseuraamuslaitoksen kanssa yhteistyötä, koska iso osa meidän näistä irtautujista on semmoisia, että ne on ollut vankilassa tai ne on mahdollisesti menossa suorittaa sitä vankeusrangaistusta vielä. Ja siitä ehkä päästäänkin siihen, että usein se, että kun sulla on tulossa joku tuomio, niin saattaa olla semmoinen tietynlainen käännekohta sun elämässä, kun sä tajut, että nyt on ehkä niin kuin aika vaihtaa sitä suuntaa elämässä. Ja semmoisiin sitten onkin syytä tarttua, koska kyllähän niin kuin varsinkin tuommoinen vakava järjestäytynyt rikollisuus, niin se käy meidän yhteiskunnalle myös hyvin kalliiksi. Ja tiedetään, että tämmöisistä niin kuin jengeistä pois lähteminen on hankalaa ja sellaiset henkilöt todennäköisemmin uusii rikokset kuin sellainen, joka ei kuulu mihinkään jengiin.
Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämänmaku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä.
Eloveena. Täyttä eloa.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Miten meillähän on vähän niin kuin vertailukohtana aina ollut just tuossa naapurimaa Ruotsi. Tai nyt esimerkiksi vaikka Tanskakin. Ja kun te olette käynyt siellä katsomassa, niin miten esimerkiksi siellä ollaan onnistuttu siihen? Niin siellähän puhutaan koko aika siitä, että se jengirikollisuus, etenkin niin kuin nuorten, että yhä nuoremmat ja nuoremmat syyllistyy niin kuin vakavimpiin rikoksiin, niin kuin murhiin ja tämmöisiin, niin mitä esimerkiksi siellä sitten, kun teillä on kumminkin niin kuin mittarina se, että siellä on paljon jengejä, paljon jengiläisiä, niin miten se irtaantuminen siellä jengestä, niin onko se ollut kuinka niin kuin ylipäänsä
mahdollista? Joo. No esimerkiksi tuossa kun Ruotsissa oltiin, niin he hyvin kuvasivat sitä heidän asiakaskuntaansa, että aikaisemmin irtautuja on ollut semmoinen, joka on vähän iäkkäämpi ja on selkeästi kyllästynyt siihen rikolliseen elämään ja on miettinyt jo pitkään sitä ja sitten ottaa yhteyttä, että nyt mä tarvii apua. Mutta että tänä päivänä se irtautuja on huomattavasti nuorempi ja sillä on joku tilanne päällä ja se syy, minkä takia hän ottaa yhteyttä on se, että hänellä on aito pelko siitä, että hän tulee olemaan se, joka seuraavaksi joutuu murhatuksi. Eli tavallaan, että ne on niin tulehtuneessa tilanteessa, että ne kokee, että heillä ei ole enää muuta vaihtoehtoa kuin pyytää apua.
Yeah.
Ja sanotaan, että meillä ei olla vielä ihan niin tyypillistä, ehkä tämän kaltainen se skenaario, että pelätään, että oma vuoro on seuraavaksi tulla murhatuksi. Eli tavallaan, että ollaan vielä kaukana sellaisesta, mutta tavallaan vähän vastaavaa on ollut se meillä niin, että tullaan semmoisista akuuteista tilanteista, missä aidosti alkaa vähän pelottaa. Mutta Ruotsissa se, miten he koki siellä Ruotsin exit-toiminnassa, niin se, että keskeistä siinä irtautumisessa on se uudelleen sijoittaminen. Eli heillä on vahva käytäntö siinä, tai heillä on vahva näkemys siitä, että kun se henkilö poistetaan sieltä alueelta, missä hän on tehnyt rikoksia ja myöskin missä hän on tietyllä tavalla sen uhan kohteena. Mm. Eli uuden alun mahdollistaminen jossain muualla, niin on hyvä pohja sille irtautumiselle. Eli iso osa heidän näistä henkilöistä, niin he sijoittaa ne toiselle puolelle. No, jos on iso uhka, vakava uhka, niin toiselle puolelle maata. Ja varsin se on ikään kuin sellaista, niin kuin, että kokonaan häivytetään sitä henkilöä ja se vaatii silloin niin kuin totaalista irtautumista siitä vanhasta kaveriporukasta ja sitä, että sitä uutta asuinpaikkaa ei voi paljastaa. Sitten ehkä lievemmissä tapauksissa niin saattaa riittää se uudelleen sijoittamiseen se, että siirretään esimerkiksi naapuripaikkakunnalle tai asuinalueelle. Eli varsinkin jos se jengi on ollut tämmöinen niin kuin hyvin paikallinen, alueellinen, johonkin tiettyyn kaupungin osaan keskittyvä jengi, niin sitten kun se henkilö on poissa silmistä, niin se voi olla ikään kuin poissa mielestä ja tavallaan sitä kautta niin kuin ne sen riskit siihen rikollisuuden jatkamiselle niin myöskin pienenee. Mutta toki siihen tarvii sitten muitakin asioita tehdä.
Me puhutaan nyt siis kumminkin aika nuorista tyypeistä, että puhutaan siis ihan lapsista.
Joo, Ruotsissakin, siis totta kai tähän ilmiöön kuuluu sitä, että kun tähän liittyy siellä Ruotsissakin vahvasti se tilausrikollisuus, niin siihenhän me tiedetään, että siellä on hyvinkin nuoria, jotka sitten päätyy osallisiksi näihin jengeihin ja niiden niin kuin näihin vakaviin rikoksiin. Mutta hekään Ruotsissa he ilmaisivat niin, että alle 18-vuotiaita on tosi hankala tavoittaa nimenomaan tähän exit-toimintaan. Eli he ovat tavallaan semmoisessa elämänvaiheessa, että he eivät välttämättä vielä ole nähneet tarpeeksi niitä sen rikollisen elämän haittapuolia, jotta heillä olisi syntynyt se motivaatio siihen irtautumiseen. Eli tavallaan pystyn niin kuin omankin työn näkökulmasta sen sanomaan, tai niiden havaintojen perusteella, että usein se vaatii sen että on tullut jo se yksi linnatuomio ja alkaa nähdä niitä rikollisen elämän haittapuolia, koska alkuhan se on sitä, että sä saat sitä veljeyttä, sä saat kenties jotain kunnioitusta, sä saat rahaa ja sä koet, että tässähän on vaan niin kuin ihan hienoja juttuja. Että joo, toki on varjopuolia, että koko ajan joutuu niin kuin vähän pelkäämään, että milloinko tulee puukosta tai milloinko poliisit ottaa kiinni ja voiko oikeastaan kehenkään luottaa. Mutta sitten kun aikaa kuluu ja ne tapahtumat vakavoituu ja kenties tulee niitä ristiriitoja siellä jengeissä, niin sitten aletaan nähdä, että tämä ei ole ehkä sen arvosta. Mm. Ja se tässä meilläkin exitissä on keskeistä se, että sillä henkilöllä on syntynyt jo jonkinlainen oma motivaatio, halu lähteä pois. Että ketäänhän me ei voida väkisin repiä sieltä. Että se ehkä myös pätee niihin kaikista nuorimpiin, että vaikka kova haluaisi auttaa, mutta jos se henkilö ei itse ole millään lailla ymmärrä sitä, että hänen toiminta on haitallista tai se ei tee hänelle hyvää tai muusta syystä, ei vaan ole vielä halukas lopettamaan sitä rikollista elämää, niin silloin on vaikea toimia.
No mikä on siis tällä hetkellä sitten Suomessa? Mä itse asiassa viimeksi juttelin, tästä nyt on reilu vuosi, tai varmaan tätä hanketta oltiin varmaan vasta ehkä käynnistämässä, mutta mä juttelin siis tämän sun kollegan kanssa, joka, kenen kanssa teette tätä työtä, ja hänen kanssaan puhuttiin just nimenomaan niin kuin jengirikollisuudessa, niin mikä on tällä hetkellä sitten niin kuin Suomessa tilanne? Koska aina kun esimerkiksi kuuntelee uutisia tai puhutaan jossain A-studion haastatteluissa, niin sitten siellä sanotaan, että tilanne nyt ei ole niin paha kuin mitä esimerkiksi naapurimaassa, mutta kumminkin sitten koko ajan niin kuin saa lukea uutisia siitä, että kuinka niin kuin jengejä on siellä, täällä, tuolla ja tota niin alkaa niin kuin, no varmaan meidän kautta tulee niin kuin näkyvämmäksi ja kuulumaksi, mutta tota, mikä on tilanne tällä hetkellä Suomessa? No, kuinka paljon esimerkiksi jengejä löytyy?
No se täytyy sanoa, että varsinaisesti ylipäätään se niin kuin, jengien määrittely ja tavallaan siinä mukana pysyminen on aika haastavaa. Eli se, että tällä hetkellä nytten, mitä muistelisin noita viimeisimpinä julkaistuja tietoja siitä, niin puhutaan, että on se noin kymmenkunta jengiä ja niihin liittyviä henkilöitä on sen parisataa, mutta että niiden vaikutuspiirissä on sitten paljon enemmän porukkaa, mutta sitten tavallaan, että se ei kokonaisuudessaan ehkä vastaa sitä tilannekuvaa niin, että koska ne verkostot ja ryhmät on tosi löyhiä, ne muuttuu jatkuvasti, niiden kokoonpanot muuttuu, uusia tulee, vanhoja menee ja tavallaan se, että se ei noi noihin ei ehkä välttämättä kannata takertua hirveästi niihin niin kuin, lukumääriin sillä tavalla, että se, niin kuin sanottu, niin se ilmiö jatkuvasti elää. Mm. Ja sitten kun siihen yhdistää tavallaan sen, niin kuin, sen kansainvälisen aspektin ja tavallaan ne liittymäpinnat just vaikka sinne naapurimaihin, niin hankala sanoa semmoisia määriä, että paljonko siinä vaikutuspiirissä lopulta on. Ja tässä meidänkin exit-työssä, niin se ei ole niin kuin keskeistä, että määritteleekö joku henkilö itse kuuluvansa johonkin jengiin vai ei. Ja. Vaan se, että me katsotaan sitä rikollista toimintaa, mikä hänellä on ollut. Ja sen myötä sitten arvioidaan se, että kuuluuko vaikka meidän kohderyhmää ja täyttääkö ikään kuin sitä niin kuin asiakkuuden kriteeriä. Eli se meidän asiakkuuden kriteeri on se, että on jonkinlaisessa tämmöisen vakavan verkostomaisen rikollisuuden niin kuin myötävaikutuksessa. Yeah. Eli voi olla joku lähipiiriin kuuluva, se voi olla myöskin joku tosi keskeinen johtohahmo tai sitten joku siellä liepeillä oleva, jolla sitä rikollista toimintaa on. Mutta koska ollaan keskusrikospoliisissa, niin meidän se fokus on kuitenkin siinä vakavassa rikollisuudessa, jossa on sitten niitä järjestäytyneen rikollisuuden elementtejä mukana, niin tämä meillä on kuitenkin se tausta-ajatus siinä, että ihan sanotaanko jokaista pikkurikollistakaan me ei voida sitten lähteä sitten tavoittelemaan.
Miten onko teillä nyt ollut ihan sitten konkreettista, että siellä on ollut nuoria, jotka on halunnut pois, että teidän exit-toimintaan on tavallaan niin kuin tarvittu konkreettisesti?
Joo. Eli me ollaan päästy kyllä tekemään sitä varsinaista irtautumistyötä jo useiden henkilöiden kanssa, jotka on itse ilmaissut haluavansa apua. Eli tässä viime syksyn aikana alkoi koko ajan tulla enemmän ja enemmän näitä yhteydenottoja sitten sellaisilta henkilöiltä.
Ja minkälainen tämä, niin kuin sanot siinä, että siinä on niin kuin selkeä uhka ja pelko siitä, että tulee itsemurhatuksi tai että tapahtuu jotain, mutta miten esimerkiksi Suomessa, koska mä jotenkin mietin, että sosiaalinen media ja ylipäänsä, kun mullakin on teini-ikäinen tytär, joka liikkuu ja sitten on erilaisia porukoita, niin tavallaan niin kuin sellainen kuplahan siinä on niin kuin nuorella päällä. Ja jotenkin sitten varmaan niin kuin puhutaan nuorista, niin se on se näyttämisen halu, mikä on ja muuta. Niin minkälaisia niin kuin esimerkiksi nämä irtaantujat, niin minkälaista maailmasta ne tulee sitten ja mikä saa sedät sitten niin kuin irtaantumaan sieltä? Ja onko se semmoinen asia, mikä on nyt sitten kasvamassa päin? Koska voisin kuvitella, että esimerkkien kautta, että jos joku huomaa, että hei, toi pääsi irtaantuu tuosta, niin itse mäkin halusin tehdä se. Näkyykö niin kuin esimerkiksi tämmöinen?
Joo, no tuohon vielä tosiaan, kun mainitsin sen esimerkin siitä, että pelkää tulla murhatuksi, niin se oli tosiaan esimerkki sieltä Ruotsista, mutta ne ne kokemukset, mitä, millä lähdöillä tavallaan meihin otetaan yhteyttä, niin ne on juurikin tämmöisiä, että ne olot siellä alamaailmassa on käynyt sen verran ahtaiksi, että sitä konkreettista niin kuin uhkaa on tullut, että henkilöitä on saatettu pahoinpidellä, puukottaa tai muulla tavalla sitten heidän turvallisuus on ollut uhattuna, joko ihan sanallisesti tai sitten niin, että se on jo ehtinyt jollain asteella konkretisoitua. Ja usein se liittyy siihen huumausainerikollisuuteen ja sitä kautta tulleisiin sitten niin kuin, on ne sitten velkoja tai jotain muita konflikteja, mitä siihen niin kuin liittyy ja tavallaan tämmöistä vallan näyttämistähän se myös on ja siihen maailmaan kuuluu paljon tämmöinen niin kuin pelon ilmapiirin luominen. Että ne on aika niin kuin rajuja, raakoja, kovia keinoja, mitä sitten siellä ollaan valmiita käyttämään niin kuin, sitä omaa asemaansa puolustaakseen. Mm. Ja kyllähän entistä nuoremmatkin näitä tietynlaisia alamaailman keinoja on sitten omaan valikoimaansa ottanut. Mm. Tällaisiakin tapauksia tosiaan sitten on, että entistä nuoremmatkin niin käyttää sitä teräasetta ja se, että jos niitä huumeita myydään, niin siinä täytyy olla myös valmis sitten puolustamaan tavallaan itseään niissä tilanteissa. Että siellä on ihan omat alamaailman säännöt, mitkä vallitsee.
Miten puhutaan siitä, että on niin kuin nämä katujengiläiset ja siitä on puhuttu, että ne on niin kuin maahan muuttaneiden taustaisia suurin osa. Eikö näin jotenkin niin kuin ollut? Tai ylipäänsä niin kuin, että nuoria, jotka ovat syntyneet Suomessa, mutta esimerkiksi vaikka heidän vanhempansa ovat jostain maasta muuttaneet Suomeen. Miten se näkyy esimerkiksi, onko niin kuin poliisin puolelle tullut esimerkiksi niin, että sieltä olisi tavallaan tullut, koska nyt puhutaan ihan kulttuurierosta myöskin. Että onko se esimerkiksi poliisiin hakeutunut, tai miten vahva esimerkiksi tuleminen on esimerkiksi nuorilla, jotka haluaa kouluttautua poliisiksi, jolloin sitten tämmöinen niin kuin tausta, kuten esimerkiksi näillä jengiläisilläkin on.
Joo, eli se on ihan totta, että kuten tätä on jo esiin poliisin puolelta aikaisemminkin tuotu, niin se maahanmuuttajatausta korostuu näissä katujengimäisissä verkostoissa ja osalla tavallaan se syy, minkä takia on ajauduttu tekemään näitä vakavia rikoksia, on se, että on koettu, että ne yhteiskunnan tarjoamat keinot menestyä ei ole joko houkuttelevia heille tai eivät koe, että itse kykenisi niillä keinoin, eli esimerkiksi kouluttautumalla menestymään sillä tavalla, kun haluaisivat. Eli se, että kun kaikki haluaa saada mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman paljon rahaa, ja niin sen takia tavallaan se huumeiden myyminen on nähdään semmoisena kannattavana keinona rikastua. Ja siihen tietyllä tavalla liittyy se niin kuin vaurauden ihannointi, mikä on aika lailla valloillaan niin kuin tässä meidän nykymaailmassa ja myös nuorten keskuudessa. Eli, ja siinä ehkä ollaan myös nähty sitä, että tämä ei myöskään kosketa pelkästään sitä meidän maahanmuuttajaväestöä. Eli nämä samat ihanteet on myöskin niin kuin ihan meidän kantasuomalaisten keskuudessa. Mm. Ja myös sieltä löytyy sellaisia henkilöitä, jotka kokee, että se niin kuin rikollinen tapa niin kuin saada sitä rahaa on hyväksyttävää.
Mm. Miten kun sä puhuit siitä, että kun poliisina, kun teet kenttätyötä, niin aina kun pidätti jonkun tyypin, niin se oli putkas jonkun aikaa, pääsi vapaaksi, sitten kohta taas on taas kiinni jostain syystä. Että sitten tavallaan niin mennään niihin juurisyihin, ja sitten juurisyyt on puoli just se ympäristö, ystävät, kaveriporukka, mikä siinä on. Mutta kumminkin, kun puhutaan nuorista, niin kaikilla heillä on se sama arki, tai pitäisi olla sama arki, että siihen arkeen pitäisi kuulua koulu. Niin miten paljon esimerkiksi koulut tällä hetkellä on alkanut näkemään tämän asian, koska usein on puhuttu myöskin siitä, että opettajilla on aika vähän auktoriteettia, että siellä niin kuin opettajilla periaatteessa ei ole, nuoret tietää aika hyvin omat oikeutensa, että sä et sä koske meihin, sä et sä tarkista meidän laukkoja, että tämän tyyppistä asiaa, niin miten se esimerkiksi nyt niin kuin näkyy, koska siis ne juurisyythän lähtee myöskin siis aika pitkälti sieltä. Toki siellä on varmaan sitten paljon semmoisia tyyppejä, jotka ei enää edes käy koulu tai vaivaudu näkee niin kuin koulupäiviä ollenkaan, mutta että koulussahan se paine koko aika vaan kasvaa ja kasvaa. Että on paljon semmoisia kouluja, missä niin kuin se pelko on koko aika läsnä.
Joo, kyllähän se näin on, että koulutuksellahan on hyvin vahva syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus. Ja se, että, mutta kuten sanoit, niin kyllä sitten niin kuin tämmöisessä, että sitten kun se rikollinen elämä alkaa ottaa sitä valtaa, niin ei siellä koulussa välttämättä niitä henkilöitä enää niin paljon näe. Tai sitten, että siellä käydään lähinnä oleilemassa tai muuta vastaavaa. Ja tavallaan, että totta kai koulussakin siinä on sitten, tai koululla on vahva rooli siinä, että tehdään niitä eri toimenpiteitä, jotka sitten, joilla näihin pystyisi sitten puuttumaan, mutta kuitenkin koulunkin pitäisi pystyä keskittyä siihen päätehtäväänsä ja se, että siinä ehkä tuleekin se rooli siihen yhteistyöhön muiden viranomaistenkin kanssa ja etenkin kotien kanssa, mutta se, että täytyy pystyä sitten tekemään niitä lastensuojeluilmoituksia ja tarvittaessa rikosilmoituksia ja näin ja tuottamaan sitä tietoa siitä, että nyt täällä vähän pinnalla kuplii tai että nyt täällä on jotain meneillään, niin kyllähän nämä tämmöiset tiedot on myös arvokkaita, jotta sitten muut toimivaltaiset viranomaiset pystyy tekemään oman osuutensa tavallaan siinä puuttumisessa. Eli juurikin lastensuojelu ja poliisi, jotta pystyttäisiin lähteä mahdollisimman aikaisin katkaiseen niitä rikoskierteitä ja puuttumaan niihin haitallisiin asenteisiin myös. Mutta mä näkisin, että myös erityisesti ne kodit ja tavallaan siihen kasvattamiseenkin vaikuttaminen olisi tärkeää ja se, että saataisiin tavallaan ne perheet samalle sivulle siitä, että missä mennään. Eli myös tutkimusten mukaan se, että nuori viettää paljon kodin ulkopuolista jäsentymätöntä, valvomatonta vapaa-aikaa, niin on myöskin yksi semmoinen riskitekijä sitten tämmöiseen niin kuin, rikollisuuteen ja sen niin kuin lisääntymiseen.
Että siellä on selkeästi vanhemmat painaa pitkiä työpäiviä, eikä välttämättä ole kukaan aikuinen kotona tarkistamassa, että onko lapset kotona.
Niin, syystä tai toisesta tavallaan se, että niillä lapsilla on vähän sitä ylimääräistä aikaa siellä, ja jos vietetään aikaa ulkona tosi myöhään, niin kyllähän kaikki tietää, että ei silloin välttämättä mitään kauhean hyvää tapahdu.
Niin, kyllä.
Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
Miksi nää on mun oven edessä?
Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
No ei mulla mitään lomaa ole.
Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
No nyt se taksikin tuli.
Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Miten hei, kun jotenkin tuntuu, että on niin monen osa-alueen tavallaan, niin kuin, että kun joka puolella vähän vuotaa sieltä täältä tuolta, niin tavallaan se yksi iso laiva säilö, niin se niin kuin alkaa pikkuhiljaa tuntua siltä, että se vaan niin kuin uppoo nyt sieltä enemmän ja nyt tuolta vähän vähemmän ja tuolta nyt alkaa taas uusi vuoto. Niin miltä sun silmiin, kun sä katsot tätä nyt, teillä on puolitoista vuotta aika tähän projektiin ja onko mitään todennäköisyyttä tai kuinka isolla varmuudella on se, että projekti kumminkin saa niin kuin jatkoa? Sekin on toinen kysymys, mutta miten sä niin kuin näet sitä? Tietenkin paljon varmaan pitää olla usko ja toivoista, varmaan muuten tekiskään. Mutta miten sä niin kuin näet, koska jotenkin tuntuu, että kun sit seuraa uutista, että koko aika kiristetään sieltä rahaa ja koko aika kiristetään tuolta rahaa ja selkeästi nuoret voi tosi huonosti. Ja sitten kun on just tämä ihannointi nopeeseen nousuun ja rahaan ja huumeita tulee nyt maahan ennätyksellisen paljon ympäri niin kuin maailman ja muuta vastaavaa, niin onko tämä aamulla kun herät töihin, että silleen, että tästä tulee taas parempi päivä?
No kyllä mä oon sillä lailla pystynyt vielä pitää semmoista optimismia yllä ja että kyllähän mä niin kuin näen, kun me tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, joilla on kuitenkin sitä tahtotilaa tehdä parhaansa niiden asioiden eteen, jotta nämä meidän nuoret ei voisi niin huonosti. Mutta onhan meillä varmasti vielä kehitettävää myös siinä niin kuin yhdessä tekemisen kulttuurissa ja se, että päästäisiin jotenkin sitä kautta ehkä tehokkaammin niihin parempiin lopputuloksiin. Mutta toki en pysty sitten ehkä sen laajemmin arvioimaan, että jätetäänkö se ehkä sitten poliitikoille tavallaan se, että mitä pitäisi tehdä ja miten me voitaisiin paremmin vielä vaikuttaa. Mutta en mä nyt vielä olisi toivoa menettämässä. Mm.
Toinen asia, mikä on kanssa puhututtanut, on se, toki kun puhutaan nuorista alle 18-vuotiaista, niin sitten kun tulee näitä tuomioita, niin yleensä tuomiot on joko tosi lieviä, mikä puhuttaa tosi paljon, että, ja sen takia näitä nuoria käytetään, koska tiedetään, että ne tuomiot on tosi lieviä. Tai sitten niin, että kun ne nuoret joutuu niihin vankiloihin, niin täälläkin on käynyt monta sellaista true crime nykyään tekijää, jotka on ollut entisiä tämmöisiä niin kuin rikoksen tekijöitä, niin sanoi, että se on se paikka, jossa sitten nämä nuoret kouluttautuu itse asiassa, tai saa uusia ajatustapoja tai linkittyy vielä syvemmin siihen jengimaailmaan. Niin miten sä näet niin kuin tämän puolen?
No onhan se totta, että tavallaan, että niissä vankiloissa, niin onhan ne semmoisia paikkoja, missä sitten pääsee tutustumaan tai joutuu myöskin sen niin kuin, tai pääsee se, vankilat on semmoisia paikkoja, missä ne ensikertalaiset nuoret vangit saattaa myös olla sitten aika paljon kovempien tekijöiden vaikutuspiirissä, eli siinä on omat haittapuolensa kyllä ehdottomasti, että siellä saatetaan luoda sitten uusia suhteita.
Mm. Sitten ollaan puhuttu myöskin siitä, että tähän ei pelkästään koske Helsinkiä, Espoota ja Vantaata, vaan tähän on ihan niin kuin ympäri Suomen oleva levittäytynyt asia jo, että alkaa olla vähän siellä sun täällä jo jengejä.
Yleisesti niin kuin ilmiö keskittyy kyllä pääkaupunkiseudulle.
Joo. Mutta että sitä, kun nyt lähdetään levittämään asioita, niin näkyykö se, korostuuko se niin kuin nimenomaan enemmän Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla?
Korostuu ja enimmäkseen pääkaupunkiseudulla.
Okei. No miten sä koet itse tätä niin kuin toimintaa nyt 1,5 vuotta nähneenä ja tehneenä, että onko se ollut semmoinen asia, mikä olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten? Ollaanko me niin kuin lähdetty vähän liian myöhään? Koska mä muistan myöskin sellaisen keskustelun joskus. Istun telkkarin äärellä, kun siellä oli poliisijohto, joka kertoi, että meillä ei vielä tämmöistä ongelmaa ole. Eikä mennyt vähän aikaa, kun sitten alkoi tulla uutiset, että kyllä meillä itse asiassa on tämmöinen ongelma jo olemassa ollut. Niin ollaanko me lähdetty vähän liian myöhään liikkeelle? Tai onko vielä paljon tehtäviä? Sanotaan näin, että onko vielä mahdollista muuttaa sitä kurssia? Että onko se niin, että puhutaan nyt vaikka tälle elokuvamaisesti, että hyvä voittaa aina pahan. Sehän on aina niin kuin tahtotila. Niin ollaanko semmoisessa tilanteessa, että sä näet, että se hyvyys kumminkin voittaa? Koska siellä on kumminkin paljon nuoria, jotka on fiksuja. Siellä on siis tosi paljon nuoria, jotka on joutunut kasvamaan kadulla, jotka on joutunut kasvamaan itsenäisesti, jotka seuraa paljon sitä. Mutta siellä on myöskin, mä voisin kuvitella, että siellä on myöskin paljon ihmisiä, nuoria, jotka niin kuin tajuu kumminkin, että hetkinen, että ei tämä ole hyvä juttu. Ja sitten kun ehkä seuraa just sitä, mitä naapurimassa tapahtuu, tiedostaa, että mitä tässä on vaihtoehtoja, niin koet sä, että sieltä kumminkin se ihmisen niin kuin sisällä oleva hyvyys nousee esiin? Koska eihän nuoret, mä voisin kuvitella, että lapset ja nuoret lähtökohtaisesti, niin eihän he ole pahoja. Mä miettii, että pitää saada vaan rahaa ja halu vaan niin kuin vähän statusta.
Siis just näin ja tavallaan se, että välillä se saattaa itselläkin hämärtyä se kokonaiskuva, että kun tavallaan työskentelee pelkästään sen pienen marginaalisen joukon kanssa että aika kuitenkin isolla osalla, tai ylipäätään jos sanotaan, niin me tiedetään, että nämä ilmiöt koskettaa aika pientä joukkoa. Toki tavallaan yleisönä on niin kuin isompi joukko ja ehkä jollain tavalla siinä niin kuin vaikutuspiirissä, mutta niin kuin tekijöinä on kuitenkin aika pieni joukko. Ja tavallaan osalla niistäkin se on ohimenevä vaihe, niin kuin lähtökohtaisesti nuorten rikollisuus ylipäätään on. Et nuoruus on niin kuin ihmisen rikosaktiivisinta aikaa ja sen jälkeen se lähtee siitä käyrä laskeutuu ja ihmiset tulee järkiinsä ja iso osa pystyy sen tekemään myös sen rikollisuuden lopettamisen ihan omin avuin, mutta että osa sitten tarvii siihen sitten apua, kun ei se aina ole helppoa ja nopeata mutta kyllä mä näkisin, että kyllä meidän niin kuin nuoret voi melko hyvin ja tavallaan arvomaailma on hyvä. Että sitten sieltä vaan korostuu aina sitten näitä tiettyjä ilmiöitä, jotka sitten nostaa päätään ja saa meidät ehkä myös vähän kauhistelemaankin, että mihinkä tämä maailma on menossa. Ja tavallaan, että täytyy vaan jotenkin löytää sieltä se niin kuin keskitie siinä, että ei, että niin kuin osataan suhtautua niin kuin riittävällä vakavuudella, mutta että ei olla ihan demonisoimassa kaikkia nuoria eikä myöskään kaikkia maahanmuuttajia.
No tämä just, mä mietin sitä, että kun tässä just puhutaan, että on maahanmuuttaja taustasi, mutta siellä on myöskin paljon kantasuomalaisia, tai en mä tiedä paljon vai vähän, mutta et puhutaan suomalaisista. On ihmisiä, jotka on syntyneet Suomessa, mutta joiden, ihan sama juttu kuin mulla. Mun äiti on syntynyt ulkomailla, mä oon syntynyt, mä koen, että mä oon myöskin maahanmuuttaja taustainen. Mutta miten paljon esimerkiksi rasismi näyttelee tässä, koska tässä on paljon sitten myöskin sitä, että nuoret aikuiset, jotka kokee, että ne on niin kuin yhteiskunnan ulkopuolella sen takia, että sitten on jossain vaiheessa ollut jengeissä tai on ihonväri on erilainen tai kulttuuri on tausta erilainen, niin koetaan, että jäädään niin kuin pois tästä niin sanotusti normiyhteiskunnasta, missä me kaikki nyt tässä kumminkin eletään. Kuinka paljon rasismi näyttelee niin kuin semmoista, koska se on varmaan aika iso kysymys myöskin siinä, että nämä nuoret kokee, että heihin kohdistetaan tämmöistä niin kuin rasismia. Ja sitten alkaa vastustaa tavallaan sitä yhteiskuntaa.
Joo, no se mitä pystyn sanomaan niin kuin meidän oman näiden irtautujien kulmasta ja heidän tarinoihinsa viitaten, niin kyllähän siellä osalla on niitä kokemuksia, että siitä rasismista ja ylipäätään vaikka siitä, että miten kokee vaikka omat mahdollisuutensa työmarkkinoilla, että se saattaa olla semmoinen yksi tekijä, mikä heikentää sitä tulevaisuuden uskoa ja saattaa ajaa sitten sinne väärään suuntaan. Mutta se ei ole läheskään kaikilla, että moni on sanonut puhtaasti, että on vaan halunnut sitä rahaa niin paljon, että se on niinku ollut se keskeisin motivaattori. Toki kaikki ei välttämättä osaa niin hyvin ehkä reflektoida sitä omaa elämäänsä ja historiansa, että mikähän kaikki minulla on vaikuttanut tähän rikollisuuteen, että mitkä on ollut niitä syitä, mistä se on kummunut, että osasta pystyy sitten tulkitsemaan sitä, että tavallaan myös ne eriarvoisuuden kokemukset siellä on ollut, mutta että usein se johtuu niin kuin tosi monista eri tekijöistä, että harvoin vaan yhdestä.
Minkälaisia semmoisia selkeitä onnistumisia, että onnistumisen niin kuin hetki sä oot nyt kokenut sitten tämän toiminnan aikana?
Meillä on hyviä sellaisia kokemuksia kyllä siitä, että ollaan saatu ihmisten elämiä parempaan suuntaan, eli henkilöitä, jotka niin kuin eivät ole aluksi uskonut, että pystyisi pääsemään niin kuin siitä omasta tilanteesta, että eivät ole nähneet mitään niin kuin valoa tavallaan tunnelin päässä siinä, eikä ole kokenut, että he vois niin kuin päästä eroon siitä elämäntyylistä. Mutta sitten kun on lähdetty pikkuhiljaa rakentaa sitä, että lähdetty yhdessä etsiä sitä uutta asuntoa esimerkiksi ja meidän kautta ollaan pystytty sitten osan kohdalla aika pikaisestikin tekemään niitä, että jos on ollut sellaista, että on ollut niin kuin umpikujassa niiden uhkien takia ja sen takia sen takia he ovat kokeneet, että ei pysty lopettaa sitä rikollisuutta ja niin sitten kun ollaan pystytty pala kerrallaan sitä vyyhtiä lähteä avaamaan, niin huomaa, että heillä on paljon helpompi hengittää ja näkee, että okei, kyllähän tässä normielämässä onkin sitten tavoittelemisen arvoisia asioita ja kokee, että se on itsellekin mahdollista. Kun ollaan saatu niitä tosi vaikeita vyyhtejä, umpikujia lähtee ratkottua pikkuhiljaa, niin ollaan nähty, että tavallaan että se ilme on asiakkaalla kirkastunut ja alkaa nähdä, uskoa niihin omaan mahdollisuuksiin pärjätä myös ilman niitä rikoksia.
Mikä on muuten, hei nyt tässäkin, jos toivottavasti joku semmoinen nuori kuuntelee, joka on esimerkiksi vaikka semmoisessa tilanteessa, tai tietää jonkun, joka on semmoisessa tilanteessa, että on ajautunut ehkä ei niin hyvälle polulle, ja sitten haluaa päästä, koska aika paljon se vaatii myöskin siis rohkeutta ja uskallusta näiltä ihmisiltä, koska siinä on aina se pelko siitä, että lähtee tuommoisesta organisaatiosta niin sanotusti pois, niin se vaatii aika paljon tahtoa ja sinnikkyyttä. Niin kuinka niin kuin, tai sanotaan, että mikä on semmoinen yleinen ensiaskel? Koska sitten voisin kuvitella, että tuossa tilanteessa nyt ihan ensimmäisenä poliisille puhuminen ei ole niin kuin kaikesta niin kuin helpoin homma ainakaan. Mitkä on niin kuin semmoiset, tai kuinka matala kynnys ikään kuin, niin kuin on tulla sinne, että soittaa tai tulla johonkin? Sanoin, että mä tarvin apua.
No meillähän ei ainakaan niin kuin tarvitse olla missään nimessä mikään valmis paketti siinä, että se riittää, että on syttynyt se kipinä, että haluaisin jotain muuta. Mm. Ja sitten myöskin se ymmärrys siitä, että tarvii siihen apua. Sehän vaatii myös tietynlaista semmoista pientä nöyryyttä myöskin, mutta että yhdessä sitä lähdetään tekemään ja ymmärretään se, että kun nämä tulee keskeneräisinä, niin ei tarvii olla mikään mallioppilas tai täysin niin kuin tosiaan valmis, vaan että lähdetään yhdessä kohti sitä, että me tehdään kuitenkin aika niin kuin inhimillisistä lähtökohdista tätä, että jokainen, jolle herää se ajatus, että haluaa jotain muuta ja on valmis niin kuin ottamaan myös sitä apua vastaan, niin rohkeasti vaan kokeilee. Meidän toiminta on niin kuin puhtaasti vapaaehtoista. Me ei haluta tietää mitään heidän niin kuin siitä rikollisuudesta tarkoitan sitä, että meille ei pidä kertoa mitään. Me ei tavallaan haluta mitään niin kuin vastalahjaksi siitä meidän auttamisesta. Eli me ei haluta tietoa sieltä rikollismaailmasta, heidän rikoskumppaneiden tekemisistä tai muusta vastaavasta. Eli me ollaan puhtaasti heitä varten auttamassa heitä parempaan suuntaan. Eli sen haluan vielä niin kuin sanoa ja korostaa.
Kuinka paljon se muuten näkyy sitten ihan konkreettisesti siinä teidän poliisityössä, että kun tulee tämmöinen tilanne, jossa pidätetään porukkaa, niin kuinka paljon sieltä näkyy semmoista ikään kuin katumusta ja siitä, että sä näet tavallaan jo ihmisessä, että se ei enää halua tehdä tätä, mutta se ei vaan tiedä, miten se pääsee pois tästä?
Mä sanoisin, että tuohon osaisi varmaan nuo rikostutkijat vastata paremmin, eli siinä vaiheessa, kun on jääty kiinni ja jouduttu sinne koppiin ja siellä on pitkiä tunteja ja vuorokausia aikaa miettiä, että mitä tässä on tullut tehtyä ja mitä tässä nyt onkaan edessä, niin ne on yleensä sitten niitä vaiheita, kun joutuu lopulta oikeasti kohtaamaan sitten ne omat tekonsa ja niiden seuraukset. Eli ymmärtääkseni, niin siellä tutkinnassa kyllä paljon sitten tämmöisiäkin on, jotka sitten tajuaa. Ja usein siinä vaiheessa sitten, kun mekin tehdään rikostutkijoiden kanssa yhteistyötä, niin hekin osaa sitten vähän haistella, että okei, olisikohan tästä myös tähän eksittiin.
Yeah.
Eli sitten pystyvät sieltä ohjaamaan. Ja tämä asiakasohjaus ylipäätään tapahtuu eniten nimenomaan sieltä poliisin rikostutkinnasta sekä sitten sieltä vankiloista käsin.
Yeah.
Mutta se, että usein siinä vaiheessa, kun ruvetaan odottelemaan sitä tuomioa ja nähdään, että Ei ole hyvät ajat edessä, niin siinä vaiheessa herää se ajatus, että voisikin vaihtaa suuntaan.
Joo. No 5 vuotta sitten varmaan näkövinkkelissä ei ehkä ollut ihan tällaista, mitä nyt on, vai oliko? Miten sä koet itse niin kuin yksilönä? Kun sä näet sitä, miltä joka päivä niin kuin sun poliisityössä, niin oliko se semmoinen kytevä tulipalo, minkä kumminkin tiedettiin, että jossain kohta se syttyy palaa vai... Vai tuliko tämä nyt vähän yllärinä?
Se mä viimeiset vuodet, kun työskentelin siellä Helsingin poliisilaitoksella ja työskentelin ryhmässä, missä keskityttiin nimenomaan tämmöiseen nuorten jengiytymisen ehkäisyyn. Eli siinä vaiheessa, kun se ryhmä perustettiin, niin tämä ilmiö oltiin jo havaittu. Ja toki itsekin olin niitä ensimmäisiä niin kuin signaaleja havaitsemassa näistä tämmöisistä tietynlaisista ryhmittymistä, mitä alko muodostuu. Ja tavallaan, että siinä näkyy se, mikä silloin jo korostui, niin oli nimenomaan se vahva rikollisuuden ihannointi ja myös sen niin kuin ulospäin näyttäminen, että sitä ei enää piiloteltu. Nähtiin, että tästä saa tietynlaista sitä kunniaa, kunnioitusta siltä omalta viiteryhmältä, niiltä muilta nuorilta. Ja se musta tuntui siinä kohtaa poikkeukselliselta ja sellaiselta, että mihin näin, että tähän on syytä lähteä panostamaan. Ja totta kai ehkä tämä tämmöinen, niin kuin, en osaa sanoa, että onko esimerkiksi tavallaan se ruotsirikollisuuden vaikutus ollut ennustettavissa vai ei. Mutta totta kai, niin kuin itsekin sanoit, niin kyllähän me koko ajan ollaan sitä katsottu sitä sinne naapurimaan suuntaan ja pohdittu, että ollaanko Ruotsin tiellä vai millä tiellä, omalla tiellä. Ja että miten nämä ilmiöt totta kai sitten tulee vaikuttaa.
Niin. No miten sä näet Suomen esimerkiksi tässä nyt seuraavat 5 vuotta, kun tulee olemaan, niin mihin suuntaan, no vaikea sanoa, että mihin suuntaan, mutta miten sä koet sen, että missä tullaan menemään 5 vuoden sisällä?
En uskalla heittää arvailuja siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa, mutta en usko, että nämä rikollisuuden ilmiöt nyt ainakaan olisi kokonaan tyrehtymässä.
Hitsiläinen. No mutta hei, pikkuhiljaa ruvetaan vetää koneet alas. Jos joku, miten tämä toiminta? Toimintahan menee niin, että siis tämä on EUn rahoittama, eikö niin?
Joo, eli tämä on Euroopan unionin osa rahoittama hanke.
Joo.
Ja 3-vuotinen projekti.
Ja onko ollut puhetta nyt sitten, kun olette puolessa välissä, että tuleeko tälle jatkoa vai oliko tämä nyt sitten vaan tämmöinen 3-vuotinen
projekti? No siis hankkeessa on erinäisiä tavoitteita, mitä on asetettu.
Joo.
Ja niistä yksi on nimenomaan tavallaan se, että saataisiin tätä toimintaa rakenteisiin.
Joo.
Eli sitä jatkuvuutta olisi. Et me ollaan huomattu, että se irtautuminen on tosi... Se ei ole mitenkään suoraviivasta, se on tosi pitkäkestosta, se vaatii aika tämmöistä niin kuin intensiivistä työskentelyä ja panostusta. Ja että sitä ei voi oikein tehdä vaan sillä lailla vasemmalla kädellä, eli siihen täytyy kyllä saada sitten sitä resursointia. Se, miten jos naapurimaissakin on nähty, että tavallaan että on hyvä, että sitä koordinoidaan, niin kuin, että on joku tietynlainen ehkä keskushallinto, missä koordinoidaan, mutta että se varsinainen irtautumistyö olisi hyvä tehdä siellä paikallisilla alueilla. Eli Ruotsissakin joka ikisessä poliisilaitoksessa on omat exit-työntekijänsä. Et meillähän se tosiaan tällä hetkellä on se, että me tehdään koko valtakunnan alueella tällä hetkellä. Mutta tokihan se myös kertoo siitä, että ilmiö on tosi paljon niin kuin pienimuotoisempaa.
Joo.
Eli siellä sitä väkeä täytyy ollakin.
Kyllä.
Mutta tavoite on saada sitten vakiinnutettua sitä toimintaa. Mutta sitä ennen meidän tietenkin täytyy näyttää, että toiminta on kannattavaa, vaikuttavaa. Ja että sillä on niin kuin, että tavallaan tämmöinen niin kuin, ja toimintaa täytyy pystyä myöskin niin kuin mittaamaan ja arvioimaan, että onko se kannattavaa ja tehokasta.
Yeah.
Jotta sitä kannattaa jatkaa, mutta ainakin tässä kohtaa niin omasta näkökulmasta se vaikuttaa siltä, että tälle on kysyntää ja tällä on vaikutusta. Eli ollaan saatu jo semmoisia henkilöitä elämässä parempaan suuntaan menemään, jotka on sitten päässyt pois sieltä jengien vaikutuspiiristä. Mutta toki siihenkin tarvii sitten vähän pidemmän ajan siihen arviointiin, että pysyykö myöskin sitten pois sieltä.
Hei, millaiset terveys haluaisit lähettää? Tässä on paljon varmasti kuuntelijoita, jotka tiedostaa, jotka ehkä on kokenut henkilökohtaisesti elämässä jonkun oman tämmöisen kokemuksen. Tai sitten on se pelko koko aika läsnä. Mediahan myöskin ruokkii pelkoa, että koulussa tapahtuu sitä ja jengiläiset tekee tätä ja Helsingin keskustassa ei saa pyöriä. Ja minkälaisia terveys lähettää niin kuin kansalaisille, jotka... Varmasti koko ajan niin kuin seuraaja valvoo ja tsekkaa, että mikä tilanne ja miettii, että mihin suuntaan tässä ollaan niin kuin menossa.
No ehkä tuohonkin haluaisin kuitenkin tuoda sitä perspektiiviä, että kuten sanottu, niin tämä ei ole ilmiö, mikä koskettaa kaikkia nuoria, mutta että jos havaitsee esimerkiksi siinä omassa nuoressaan sellaisia asenteita, ajatuksia, mistä alkaisi näkyä sellaista, että se niin kuin rikollinen maailma kiinnostaa, niin siihen kannattaa aika nopeasti puuttua. Eli ne asenteet kuitenkin, niihin pystyy sitten sieltä kotoa käsin vaikuttamaan. Mutta sitten semmoiset henkilöt, jotka on päätynyt tähän, tai voi olla kuulijoissa myös sellaisia, joiden oma lapsi on jonkinlaisen niin kuin rikollisen maailman vaikutuspiirissä, niin se on varmaan asia, mikä saattaa tuottaa häpeää, mutta ehkä se haluan sanoa, että ette ole ainoita ja että asioihin kannattaa puuttua mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään ja että apua on kyllä saatavilla.
Hei sitten vielä semmoinen juttu, mä mietin vaan niin kuin, että kun tuossa puhuttiin just siitä, että kun tähän ulottuu, tämä ei pelkästään niin kuin sitten, että jos nuoret haluaa irtaantua siitä, niin tähän, siinähän on kumminkin niin kuin heilläkin oma ympäristö, omat perheenjäsenet ja muut, että tähän koskettaa niin kuin laajalti sitä. Niin kuin, että siellä saattaa olla isojakin perheitä, että siellä on vanhemmat ja sisarukset sun muut, monella just se ajatusmaailma sit siitä, että jos minä pystyn pelastautumaan, niin miten esimerkiksi mun sukulaiselle tai läheisille käy, kenen uhka myöskin kohdistuu.
Ja kyllähän tämä on niin kuin aika inhimillinen kriisi niin tavallaan niille perheille, joihin tämä rikollisuus liittyy. Ja siellä varmasti koetaan tosi paljon semmoista keinottomuutta. Ja moni kokeekin sellaista, että ei ole ehkä saanut sitä apua tai ei ole osannut pyytää sitä siinä kohtaa, kun tilanteet on alkanut edetä. Ja sitten saatetaan kokea, että sitten kun ne on niin pitkällä, niin sitten ei enää niin kuin ole tai tuntuu, että sitten siinä kohtaa on vaikea enää puuttua ja saada myöskään sitä muutosta aikaiseksi. Ja sitten se, että kun kuitenkin lopulta jokainen itse sit vastaa omista tekemisistään, niin se monet vanhemmatkin kokee tosi vahvaa semmoista keinottomuutta siinä, että kun ei vaan saa käännettyä sitä oman lapsen kelkkaa.
Hei, sitten vielä yksi juttu, kun puhutaan siitä, että tässä on ollut paljon myöskin otsikoissa siitä, että jos on paljon, niin kuin, tai on paljon ja paljon, mutta on mielenterveysongelmaa ja sitten kun nuori lähtee hakemaan apua, niin sitä apua ei saa. Tiedätkö, että siellä ei ole kukaan vastaamassa, paikat on täynnä, käännytetään kotiin. Niin mitä esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa, jos on nuori, niin onko se apu saatavilla?
Tuohon on tosi vaikea vastata, että onhan se niinku tapauskohtaista. Mutta kyllä mekin se ollaan huomattu, että nuo jonot tuolla eri palveluihin on pitkiä. Ne. Ja sitten ehkä se ajatus siitä, että siinä kohtaa, kun se tietynlainen ikkuna aukeaa, että joku sitä apua pyytää, on se sitten meiltä tai joltain muulta, niin tavallaan, että just siihen kohtaan pitäisi pystyä vastaamaan. Eli siinä ei välttämättä sitten auta, että no katsotaan 2 kuukauden päästä. Eli sitten siinä kohtaa se ikkuna on voinut taas sulkeutua ja ollaan takas siellä entisillä teillä. Eli se on, mitä mekin ollaan tässä meidän työssä huomattu, eli se, että kun joku meidän suuntaan kääntyy, niin se siihen pitää silloin pystyä riittävällä tehokkuudella tarttua.
Kyllä.
Ja se varmasti pätee myöskin muihin viranomaisiin, eli olisi hyvä, että olisi se semmoinen riittävä vaste.
Hei, kova savotta. Arvostan suuresti, että vielä on paljon ihmisiä, koska sehän on semmoinen asia, että jotenkin tuntuu, että ihmiset kokee, että kaikki on vaan nostanut kädet ilmaan ja tuntuu, että kukaan ei ole niin kuin ratissa. Mutta että on paljon ihmisiä, niin kuin, jotka tekee joka päivä työtä sen eteen, että meillä olisi hyvä olla ja sitten, että niillä nuorilla nimenomaan olisi helpompaa ja siellä voisi voida paremmin. Niin kiitos siitä ja tsemppii tähän vuoteen. Toivottavasti niin kuin valtio näkee tämän ison hädän ja saa niin kuin apua sieltä ja sitten myöskin, niin kuin, että ehkä ihmisetkin vähän avaa silmiään, että jokainen pystyy omalla käytöksellään ja omalla tekemiselläkin vaikuttamaan asioihin.
Just näin, eli eihän tämä meidänkään toiminta ole yksi ainoa ratkaisu tai avain niin kuin siihen haasteeseen, vaan se, että se on yksi palikka siinä muiden joukossa, osa sitä keinovalikoimaa, niin siinä niin kuin rikostorjunnassa, kun myöskin tavallaan sen inhimillisen kärsimyksen vähentämisessä. Eli se, että jos jokainen tekisi, jokainen toimija ja henkilö tekisi sen oman osuutensa siinä, niin sillä jo päästäisiin pikkasen eteenpäin.
Kyllä. Hei, kiitos kun tulit. Sulla, miten työaikataulut taas töihin takaisin? Ja,
takas töihin, joo.
Ja onko se semmoinen silleen, että kun sä oot siellä työarjessa mukana, niin jokainen päivä on ihan täysin erilainen. Että sä et ikinä tiedä, mitä päivä tuo tullessaan.
Joo, ja just tässä hanketyössähän se on tietyllä tapaa se suola, että on sitä kehittämistyötä ja viranomaisyhteistyötä ja tavallaan niiden yhteistyökumppanuuksien rakentamista ja näin. Mutta sitten ollaankin seuraavassa hetkessä tavallaan siinä operatiivisessa toiminnassa mukana ja niissä asiakastapaamisissa ja niiden järjestämisessä. Ja niihinkin liittyy tosi paljon sitä turvallisuuden varmistamista.
Kyllä.
Niin oman kuin sitten sen irtautujan tai hänen lähipiirinsä. Eli siihen se on kuitenkin myös sitten sitä ihan poliisitoimintaa. Niin tämä on kiva yhdistelmä. Kyllä. Tykkään kyllä.
No hei, ei muuta kuin siis kivaa loppuvuotta, turvallista loppuvuotta ja kaikkea hyvää. Kiitos kun tulit.
Kiitos samoin. Kiitoksia.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Jaas, mitä nyt taas?
Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa. Bilteemasta.